Hér er upphafið og tólsona kvæði Guðmundar Bergþórssonar með því lagi sem ég heyrði það við í bernsku. Fyrðum bæði og falda ungri gefni, færa vildega mann sem þar efni. Og þeim stuttan byrta brag sem breyta eftir holdsins hag með heimsins lag. Æðstur þeirra anslögum kann breyta og æðstur hreldum veita. Fyrir landi réð og líðum nokkurn tíma, lofðung sá er tamur var að stíma. Drottning átti hýra hann, dygðas brundis sjá vel kannum ríkan rann. En fylgir hennar fullur var að rambi, forsjó miklu drambi. Á því var hann oftast nær að klifa, æ hvað lengi mun ég fá að lifa. Eitt spekingur ansar þá, aldrei muntu dauðans já og svo er mín spá. Fyrr en son þú hugið saman hefur og hann þér fréttir gefur. Kætti sá sem kunna beita geiri, kom þá fram hans rekja fjöldin meiri. Aldrei son ég eiga skal sem inn kemur í þennan sal með frétta val. Lengi mun þá lífdagana teyja og loksins aldrei deyja. Byrjaði hann þá breytni harð á styrða, börn sín lét í ungdæminu myrða. Ellefu hann átti þó, ungbörnin með litla ró í söltum sjó. Sonu lét hann sína alla deyða, sánam dygðu meyða. Drottningin var döpr af sorg og pínu, dró hún aldrei skart að holdi sínu. Þegjandi bar hún þungan móð, þorði ekki að mæla fljóð hvað í brjósti bjó. Þunguð varð hún þó í tólta sinni, það trú ekki sagan inni. Í þann tíma áfjall nokkur vandi, voru staðar byrjaðist í landi. Bjó sig ræsir burtna þjóð, bar í huga sáran móð fyrir sjálfsins jóð. Af borgrunum buðlung tekur eigða, að barni skuli deyða. Áburt síðan arkaði gætir landa, eðla frúin býður í tungum vanda. Að fullum tíma fætti son, fjekk hún afti angur svon en lét heilon. Borgarana byr hún sér að væja og barnsins nauðum hæja. Umkuð allir ánauð heiður svanna, enginn dyrðist borgarinnar manna. Að auka hennar ófögnuð, af því hrættu sannan Guð og hans söfnuð. Miskun sem að myndust á að hafa, og margt þetta skrafa. Böð þeim öllum barnið við að pína, báru það upp á ráðstofuna sína. Fátækur þar bóndi bjó, brjótur stála frómur tó, sá dygði dró. Byðja þeir hann barnið upp að fæða og búralega klæða. Hélt nú ræsir heim í borg með mengi, Hann beið ekki spurninganna lengi. Hvort búið að deyða barni sé, byrti þetta rétt fyrir mér svo ræsir tér. Allur játar innan borgar líður og ekki lengi býður. Sat nú ræsir sorgum fyrt og kvíða, svo gjörðu fram stundirnar að líða. Öðlings niður ungur tá, upp og straðis bónda hjá að barst lít á. Flíka tötrum fyrðar hann múra, og föður hans nefndu búra. Þá 12 ára var tyggja mögurinn svinni, hann tók að hænast eftir móður sinni. Heimulega hver dag þó, á herragarðin leynd sig dróð, herr Buðlung bjó. Gramur vissi grandum þetta efni, ég get honum feigðin stefni. Einhver dag þá ítar fór til leika, inn á hallar gólfi sveitni reikar. Kóngur segir trællin þinn, þú snávar hér tíðum inn, ég frekk þá finn. Hyrðir þó í hug.
Þriðja júni 1967, Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi.
Sveinninn eyfið sjóta ræðu þagði, sér að kóngi víkur hann og sagði. Ekki seint og illa skal, ég behlýði þegna val á þetta tal. Út á skó ég arkaði morgun snemma, aldinn blóman kjönna. Eikur sá ég að fæ saman stóðu, önnur græn og var með blómi góðu. Hinn var eikinn föl og fá, furðu visinn lauf þar á ég svotan sá. Laufi kynna leys mér fyrst að reyna, lundur stálsnam greina. Stakk ég hníf minn stofnin í að bragði, strax úr trénu eitur gusu lagði. Í stofnin bjúa stakk ég þá, strax kom hunan knýpnum á ég svotan sá. Fannst mér mikið fyrst þetta efni, fram þó lengra stefni. Sá ég hænu sitja lundis fínum, sorgandi hjá unga kindum sínum. Ellefu hún ótti sér, allir dauðir síndust mér, ég segi þér. Gáð nú kóngur glögt að ræðu minni, og greysam visku þinni. En sá 12-1 mér síndist lifa, upp á hennar baki var að klifa. Undran stóra gaf því fjökk, áfram lengra þó ég gekk foldar bekk. Fígil bleikan fáhett leit ég standa, á fóðri eftir vanda. Rauðir þetta rýnar sólnan príða, með rauða gullum lend og faxi stríða. Gilt hann söður á baki bar, búin vel sá hófa mars og vætt hann var. Fagur beisli fá að jötna rómi, frýtt af sörleiks grómi. Fákur þessi fullur var af drambi, að fegurðinni stærði sig með rambi. Hann brá á leik og braut af sér, búning allan síndist mér svo sundur fer. Beisli söðull búningur og reiði, hann braut sinn háls og degiði. Nú vil ég ræsi ráning segja þér mína, rekkurinn talar við á herrendur sína og öllum borgar múa með. Meinegt húsjast hægra tréð sem fekk ég séð, en drottningin þín dygðast brundið fríða, munda pra eikinn þýða. Innvortis því ertu hlaðin blóma, til æstur gæti konunglegum sóma. Hávaxin sem blómstrin björt, breytur út á eyði mörk en ert og örk. Ódygða sem eitur jafnan geymir, en eðla dygðum gleymir. Drottning þín sem drengir mega sanna, döpur jafnan sést fyrir augum manna. Eins og vísið aldinn tré, ert og fulla hunangið það hygg ég sé. Guð hræðslunnar góður dygða blómi, sem geymir svanninn frómi. Við hænuna líka henni má vel jafna, heiður sprundið angistunum vapna, sem ber hún vegna svona sín, sára neyð og angur pínt í höndin þín. Ellu létt á alla lífi fyrða og umlegana myrða. Ég sá tóltja vika svona liði, en nú lífi held og góðum fríði. Sem verndin drottins veitti mér, vita skalt við sanna hér hvað orðið er. Óguðlegra eyða kanns á ráði og allt gjöra að háði. Eski það sem eugleitt blómlegt standa, orðum mínum hlýttu gætir landa. Mun víst hafað merkja þig og met orðin þín konungleg sem sína sig. Fyrðar allir falla þér til fóta, svo náða megi njóta. Með brotinn háls úr bítunum muntu fanga, sem búið hefur þér dramb sem inn þín langa. Ríkt verður þér ráðum frá, ríki Guð mun öðrum fá og söðull sá. Að ei líf er þér að bati dottinn, þú innra hefur þess vottinn. Öll þau gæði af þér hefurðu brotið, í ódygðanna svefni löngum hrotið. Sinn í hóf þér satan veik, í syndinni þú brást á leik og listin sveik. Heimsins list og holdsins eftir læti, svo hér gómlegast að kæti. Ríkum Guði reikning átt að standa, ræsis hagur komin er í vanda. Því barnamorðin bannsett þín, búin er þér stært að pínað ætlan mín. Iðran lengi undan hefurðu dregið, að ódygðunum hlegið. Ég þinn sonur þér nú fréttir færi, föðrun skildi heiðra sem ég bæri. Satt og rétt ég segi þér, snúð þér strax og yðran ger sem best ég ber. Hrekkja mönnum helst kann það til falla, sem hugleitu þeir valla. Ólmast tók nú öðlingur á fæti, trú ég líti svörunum hans bæti. Undan aðing greip svo greitt, að gætan tólt að svoan sinn deitt og öllum eitt. Af spakmálunum spektar mannsins fróma, hann spennir hildar ljóma. Í því bíli aðkom dauðin kaldi, öðling frá ég verka launin gjaldi. Aftur á bakan datt og dó, drengja sveitir undrast tó sem borg í bjó. Allir byðja aðstang guð að náða, þá óhamingju bróða. Drengir jarða dauðan gæti landa, döglingssonur eftir gamlum vanda. Settur var í sessin hans, síðan allur múr manns þar innan lands. Krýna náðu kóng með ær og sóma, kvæði gjörðu það róma. Fyrðar þeir sem finna kvæðum mínum, færi laga góð viljanum sínum. En á lasi ekki mér, því engin hæra fleigir sér, en fyrrið ber. Fuglin þó að flokta gjöri víða, fellur kvæði síðan.